Labrīt šajā skaistajā rudenīgajā rītā. Vēlos ar jums kopā lasīt šai rītā no atklāsmes grāmatas 22. Nodaļas dažus pantus. Redzi, es nākšu drīz un mana alga līdz ar mani, atmaksā tik vienam pēc viņa darbiem. Es esmu A un O pirmais un pēdējais, sākums un gals. Un tagad klausīsimies lasījumu. Varat droši savās bībelēs atšķirt Mateja evaņģēliju 25. Nodaļas no 31. Panta. Un tur ir rakstīts tā. Bet kad cilvēka dēls nāks savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs uz sava godības krēsla. Un visas tautas tiks sapulcētas viņa priekšā, un viņš tās šķirs, kā gans šķir avis no āžiem. Un statīs avis pa labu savu labo, bet āžus pa kreiso roku. Tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku, nāciet šurp, jūs mana tēva svētītie. Iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Jo es biju izsalcis, un jūs esat mani paēdinājuši. Es biju izslāpis, un jūs esat mani dzirdinājuši. Es biju svešinieks, un jūs esat mani uzņēmuši. Es biju pliks, un jūs esat mani apģērbuši. Es biju slims, un jūs esat mani apmeklējuši. Es biju cietumā, un jūs esat nākuši pie manis. Tad taisni atbildēs viņam un sacīs, Kungs, kad mēs esam tevi redzējuši, izsalkuši un tevi paēdinājuši, vai izslāpuši un tevi dzirdinājuši, kad mēs esam tevi redzējuši kā svešnieku un tevi uzņēmuši, vai pliku un tevi apģērbuši, kad mēs esam tevi redzējuši slimu vai cietumā un nākuši pie tevis, tad ķēniņš tiem atbildēs un sacīs, patiesi es jums saku, ko jūs darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Tad viņš arī sacīs tiem, kas pa kreiso roku, Eita nost no manis, jūs nolādātie mūžīgā ugunī, kas sataisīta velnam un viņa eņģeļiem. Jo es biju izsalcis, un jūs neesat mani paēdinājuši. Es biju izslāpis, un jūs neesat mani dzirdinājuši. Es biju svešinieks, un jūs neesat mani uzņēmuši. Es biju pliks, un jūs neesat mani apģērbuši. Es biju slims un cietumā, un jūs neesat mani apmeklējuši. Tad tie arī dzen viņam atbildēs un sacīs, Kungs, kad mēs esam tevi redzējuši izsalkuši vai izslāpuši, vai kā svešinieku vai pliku vai slimu vai cietumā un neesam tev kalpojuši, tad viņš tiem atbildēs un sacīs, patiesi es jums saku, ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs arī dzen man neesat darījuši. Un tie ieies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvē.
Ir prieks atkal jūs visus redzēt, un man prieks, ka jūs tiešām, tā kā mēs dziesmās dziedājam, šai rītā esam priecīgi, ka Dievs mūsos ir atkal Dievs mieru sirdīs, un ka mēs varam visas nedēļas rūpes nolikt pie kunga kājām, un šeit nākt, lai ieklausītos viņu vārdā. Mēs tikko dzirdējām lasījumu. Mateja evaņģēlija 25. Nodaļa, kā jūs zināt, aicina uz sagatavošanos Kristus otrai nākšanai. Vispirms tur bija līdzība par neprātīgām piecām ļaunavām, kurām pietrūka eļļa, un tāpēc tās nokavēja kāzu mīlestu. Tad bija arī līdzība par vergu, kuram bija uzticēts viens naudas talants, un viņš palaida garām izdevību, lai to pavarītu kunga probūtas laikām. Līdzībā pieminētais cilvēku, tātā līdzībās pieminētais cilvēku grupas nebija sagatavojušās kunga nākšanai, un viņiem nācās saskarties ar briesmīgām sekām. Un tagad līdzība par avīm un āžiem. Kad mēs klausāmies šajā līdzībā, tad mēs varam atzīt, ka tā ir viena no vissaviļņojošākām, vissatraucošākām Jēzus mācībām. Šo līdzību var atrast vienīgi Mateja evaņģēlijā. Un tā ir kā kopsavilkums Jēzus pēdējiem pārsteidzošiem un satraucošiem izteicieniem. Liekas, ka tas ir brīdinājums pāri visiem brīdinājumiem būt sagatavotiem Kristus nākšanai. Tātad tur tiek rādīts, kā cilvēka dēls sēž debesu tiesneša krēslā. Ar viņu ir visi eņģeļi. Tiesneša priekšā sapulcētas visas tautas, un viņš sadala cilvēci avīs un ažos. Avis, kā mēs dzirdējām, tiek nostādītas godājamās labās rokas pusē un saņem aicinājumu ieiet dzīvībā, bet āži saņem pazemojumu pie tiesneša kreisās rokas, un tie ir nolemti sodam. Pie kam interesantākais ir tas, kā abas cilvēku grupas ir apmulsušas. Varam teikt, ka abas puses ir nesagatavotas šādam tiesas veidam. Neviena no grupām negaidīja, ka viņus tiesās cilvēka dēls, pie kam vēl šādā veidā. Un kā mēs dzirdējām, ka tiesas spriedums ir izteikts, abas puses izsaka neizpratni. Abas puses. Kungs, kad mēs tevi esam redzējuši izsalkušu un tevi paēdinājuši, vai izslāpuši un tevi dzirdinājuši, kad mēs esam tevi redzējuši kā svešnieku, un tevi uzņēmuši vai pliku tevi apģērbuši, kad mēs esam redzējuši slimu vai cietumā nākuši pie tevis. Tātad, kad mēs tevi esam tādu redzējuši? Šis jautājums ir abās pusēs. Ja mēs pārskatām vecās derības tekstus, tad šeit saprotam, ka kungs norāda uz bauslību un praviešiem, kas ir skaidri pateikuši, ko Dievs no mums sagaida. Ja Veceķēja grāmatas 34. Nodaļā no 11. līdz 16. pantam ir atklāts, ka Dievs meklē pazušo avi un ilgojas rūpēties par to. Un tur ir pieminēts arī traknās avis, par tām tiek izteikts spriedums, jo viņas ganās labajās ganībās, bet viņas ir samīdījušas egoistiski to zāli un saduļķojuši to ūdeni, kas bija domāts Dieva meklētām avīm. Un jebkurš audzināts ebrejs labi zināja Eceķeļa grāmatas vēsti. Un klausieties Jēzus līdzībā saprata spriedumu, kādu saņem āži. Neviens no tiem nevar teikt, ka viņi nebija brīdināti par Dieva dabu. Ja mēs pieejam Jēzus atstāstītāja līdzībai pavirši, tad tā, kā jūs ievērojat, izklausās pēc tādas draudu vēsts. Bet man ir jautājums, vai bailes no soda var mūs veidot par dedzīgiem un mīlošiem Kristus sekotājiem. Vai esat ievērojuši, ka bailes parasti sludina un iedvež tie, kuri cenšas pārvaldīt pasauli? Līderi tās lieto, lai gūtu politiskās priekšrocības. Ir daudzi darījumi cilvēki, kuri lieto bailes, lai gūtu personīgo labumu. Bailes lieto dažādas cilvēku grupas, lai panāktu savus plānus. Un reti, un nereti, es gribu teikt, reliģija tiek motivēta uz bailēm, lai varētu manipulēt cilvēkus. Tie, kas esam bijuši Amerikā, mēs zinām, ka tur sestdienās ir tāda izpārdošanas diena. Protams, tajās nepiedalās adventisti. Viņi izvelk no mājas ārā un noliek tur mājas priekšā visas tās lietas, no kurām viņi grib atbrīvoties par ļoti niecīgu cenu. Un to visu pavada tāda anekdote. Reiz velns arī rīkojas izpārdošanas dienu. Un esot pārdevis pilnīgi visu, izņemot paturējis vienu instrumentu kastīti, kurā ir bijis viens instruments. Un ziniet, kāds šis instruments bija? Bailes. Ar šo instrumentu viņš paveic visbriesmīgākos darbus. Savukārt, raksturojot Dieva valstību, apustuls Jānis raksta, 1. Jāņa vēstule, 4. Nodaļa un 18. Pants, mīlestībā nav baiļu, jo pilnīga mīlestība aizdzen bailes. Bailēs ir mokas, ievērojiet, bailēs ir mokas. Un bailīgais nav pilnīgs mīlestībā. Tātad, kā jūs ievērojat, viss atkarīgs ir no tā, kādu Dievu mēs pazīstam, vai bargu, vai mīlošu. Ja mēs lasām šo līdzību, raugoties ar ticības acīm uz mīlestības Dievu, tad šī rakstu vieta īstenībā vada lasītāju svētā pārliecībā iedrošināt, rīkoties atbilstoši Dieva valstības garam. Kad mēs skatījāmies divas iepriekšējās līdzības, tur Mateja evaņģēlija 25. Nodaļā, mēs redzam, kā Kristus sagatavo uz šo pēdējo, uz šo vissvarīgāko vēsti. Kristus runāja tātad par sagatavošanās nepieciešamību. Par to, ka mums ir personīgi jāpazīst Dievs, un par to, ka mums ir jāvērtē viņa mīlestība un viņa mīlestībā dotās dāvanas, un tās ir jāliek lietā. Un tā, pazīstot mīlošo Dievu, mums šī noslēdzošā līdzība runās jaunu valodu, kā tiem, kas Dievu nepazīst, un uzskata viņu par dusmīgu, bargu tirānu. Kad mēs lasām šo līdzību ar uzticēšanos mīlestības Dievam, mūsu skats tiek novērsts no izredzēmiet bojā un tiek vadīts uz iespēju piedalīties nākamajā debesu valstībā un gūt mūžīgo dzīvību, tātad gūt uzvaru tiesām. Bailes cilvēkiem liek koncentrēties uz daudzām lietām, ko tiem būtu jādara, ko tie nav izdarījuši un ko tie nevar izdarīt. Bet tajā laikā, ievērojiet, bet tajā laikā bailes pārņem viņus spējas redzēt neskaitāmas, būtiskas lietas, ko viņi spēj un var darīt. Mēs sakām kādreiz, es pagriežos prom, kad ieraugu bezpajumtnieku. Es novēršos, redzot cilvēku ubagojam. Es baidos iet slimnīcā. Lūk, tāda sevis redzēšana un sodīšana kļūst kritiska mūsu ticības dzīvē. Tikai tad, kad mūsu ticību pavada un piepilda Dieva žēlstības un piedošanas izpratne. Tikai tad ar šādu uztveres spēju kļūst skaidrāka uzdevuma vienkāršība mūsu priekšā. Un mēs labāk ieraugām Dieva dotās iespējas tās uzticīgi izpildīt. Ēdiens, ūdens apģērbs, viesmīlība, tās nevienmēr ir tās viss nepieciešamākās lietas mūsdienu sabiedriskā dzīvē. Protams, ir nabadzīgi cilvēki un ir vajadzīgs viņus apģērbt. Bet kādreiz cilvēkiem vajadzīgs mūsu laiks, lai viņi varētu pastāstīt savus pārdzīvojumus. Mums vajadzīgs ņemt laiku, lai ieklausītos viņos. Būtība šajā mācībā par avīm un ežiem ir labā vēsts, jo tā aicina dalīties ar to, kas mums ir. Tā neprasa dalīties ar to, kas mums nav. Vienalga, vai tas būtu ūdens, ēdiens vai laiks, līdzjūtīgai ausī vai atvērtai sirdī ir vienmēr un būs ar ko dalīties. Draudzes loceklis, vai tas būtu ilgadējs, vai tikko ienācis apmeklētājs, var šajā rakstu vietā izust uzmundrinājumu. Jo tā aicina droši kalpot viņu visos iespējamos veidos. Bet šajā rakstu vietā ir vēl kāds labās vēsts stariņš. Kristieši bieži baidās, vai viņi atceras visu, kas būtu jāpasaka cilvēkiem, vai viņi visu ir pareizi sapratuši. Bieži notiek strīdi par to, kas ir pareizs, kas nepareizs, vai to, kā mēs saprotam, kā Dievs darbojas pasaulē. Kristietības vēsturē noturēt koncili, rakstīt ticības apliecinājumu. Protams, ir svarīgi, kad mēs zinām, kādam Dievam mēs kalpojam, ko viņš mums sagaida. Bet svarīgāk par teoretisko izpratni ir mūsu vienotība ar Dievu. Un tajā pat laikā vienotība ar citiem cilvēkiem. Kā mēs jūtamies tad, kad pienāk mums kāds klāt un skatās no augšas un saka, redzi, es rīkojos pareizāk kā tu. Un mūsos, tu klausoties, rodas tāda nevērtības sajūta. Mums liekas, ka mēs neesam atbilstoši draudzes pienākumiem un baidāmies tajos iesaistīties. Un tādi iespējams, ka mēs piedzīvojam mazāku kalpošanas prieku. Bet šī rakstu vietā mūs iepriecina, jo tiesnesis neprasa par mācību. Bet viņš prasa ko? Vai tu biji vienots ar Jēzu savā attieksmē? Jo Jēzus savā dzīves laikā vairāk par mācīšanu veltīja laiku kam? Lai paēdinātu izsalkušos, lai draudzētos ar tiem, kurus farizēji sauca par grēciniekiem un muitniekiem. Dziedināja slimos, augšām cēla mirušos. Tāda cilvēka rīcība var tikpat vairāk svētīt, kā tam, kurš zina vispareizāk, tic vispareizāk, bet kuram nav laika un kuram nav līdzjūtības pret cilvēkiem dzīves grūtībās. Būtībā, kā mēs to mācāmies tagad no Jēkaba vēstules, gan ticība, gan līdzjūtība, tās ir savītas. Ticība virzās cauri dzīvei un tā atklājas mīlestības darbos. Bet tas nenotiek pie tiem, kuri baidās no dusmīgā Dieva. Kurš nospriež šodu par mūsu neizdarībām un kura labvēlību var iekarot vienīgi ar upuriem. Man spilgtā atmiņā ir solitūdes traģēdija. Bija sagrūs lielveikals. Zem drupām bija cilvēki. Glābēji gāja grūstošā celtnē, lai palīdzētu. Ārpusē pie nožogojuma cilvēki raudot un lūdzot Dievu, gaidīja savus mīļos. Un šajā brīdī parādījās jaunieši, pusmūžu cilvēki un gados vecāki, vīrieši sievietes nesot siltu tēju tiem gaidītājiem, sagatavot sviestmaizes. Parādījās neredzēta sirsnība, izpratne, līdzjūtība. Un, kad mēs domājam par šo līdzību, par āviem un āžiem, man liekas, ka te atklājas tas ticības darbs. Ar to es negribu teikt, ka teoretiskā Dieva pazīšana nav vajadzīga, bet es šoreiz lieku akcentu tieši uz to, kāda ir mūsu attieksme. Jo vēstule Efeziešiem, es domāju, ka šī ir ļoti svarīga vieta, un es gribētu, lai to mēs vai no kaut kur piezīmējam vai atceramies. Tā ir pirmā nodaļa no 15. Līdz 23. Pantam. Tur apustuls Pāvils lūdz, lai draudze iepazīst Jēzu Kristu. Lai mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais Tēvs mums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk viņu izprastu, apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot. Un cik pārlieku ir liels viņa spēka mērs, kas parādās pie mums, ticīgajiem, darbodamies tādā pašā vispēcības varenībā, kādu viņš parādīs Kristu. To uzmodinādams no miroņiem, sēdinādams pie savas labās rokas debesīs, augstāk par ikvienu valdību, vāru spēku kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai no šī laikā vai nākamajā. Un visu viņš ir nolicis zem viņa kājām. Bet viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu draudzēji, kas ir viņa miesa, pilnība, kas visu, visur piepilda. Tātad Dievu mēs iepazīstam, raugoties uz Golgatas krusta notikumu. Krustā sistais nācerietis, šī cilvēcīgā, cietošā persona, kas ir vienlaicīgi Dievs, ir vadīta no Dieva. Un viņam kā Dievam ir pakļauta visa radība. Kad mēs kā draudze atzīstam viņu kā mūsu kungu un kļūstam viņa miesas sastāvdaļa, tad mēs ticam Dieva lielam varenēm spēkam gan mūs, gan arī citus izcelt no nāves dzīvībā. Es gribētu šo teikumu vēlreiz izlasīt. Kad mēs kā draudze atzīstam viņu kā mūsu kungu un kļūstam viņa miesas sastāvdaļa, tad mēs ticam Dieva lielam spēkam gan mūs, gan arī citus izcelt no nāves dzīvībā. Un tad mēs darbojamies veltot uzmanību reāliem cilvēkiem, ar kuriem Dievs nācis atklāties, un mēs rūpējamies par dzīvību, kas radīta un atpestīta mīlestībā. Un tagad pievērsīsimies apušu jautājumiem. Kungs, kad mēs tev esam redzējuši izsalkuši un tev paēdināši, vai izslāpuši, tev dzirdinājuši, kad mēs esam redzējuši, kā svešnieki tevi uzņēmuši vai pliku un tevi apģērbuši, kad mēs esam tevi redzējuši slimu vai cietumā. Šie jautājumi parāda, ka labie cilvēki šos mīlestības darbus nedarīja, lai kaut kādā veidā kalpotu Dievam. Viņi to darīja tāpēc, kad viņi tādi bija. Ka Dievs viņus bija pārvērts par mīlestības cilvēkiem. Ka viņi bija saskaņā ar to pašu debesu valstības garu, kas bija Kristu. Viņos ir mīlestība. Un savukārt tie, kuri apzīmēti kā āži, kuri nav ļaušies pārveidojušam Dieva spēkam, arī viņi ir pārsteigti. Ja viņi zinātu, kā tiks novērtēts palīdzības darbs, tad gan viņi būtu centušies rūpēties par dzīves neveiksminiekiem un trūkumcietējiem. Un tāpēc viņiem skan šis sāpīgais jautājums. Kungs, kad mēs tevi esam tādu redzējuši? Jūs ievērojat atšķirību. Viena daļa runā jautā tāpēc, ka viņi ir tādi. Otra daļa jautā tāpēc, ka viņi tad gan varētu būt tādi. Vienotība ar Dievu, ar sevi, ar citiem un ar visumu veido vienu veselumu. Jebkurš mēģinājums būt vienotībā ar Dievu un būt atsvešinātiem no citiem cilvēkiem, no dabas, ir tikai fantāzija. Arī pieredze par tuvināšanos ar dabu, izņemot cilvēku un savu iekšējo harmoniju, būtu nepilnīga un neauglīga. Patiesas vienotības pieredze ar visiem un ar visu savukārt ietver vienotības pieredze ar Dievu. Pat ja cilvēks neapzinās Dievu tumu, jo kā mēs redzējām no stāstu par āviem un āžiem, patiesi es jums saku, ko jūs esat darījuši manam vismazākam brāļiem, to jūs esat man darījuši. Stāst, ka vācieši sacenšas ar angļiem. Vācieši cenšas ražot labākās mašīnas. Vācieši cenšas būt labāk futbolā. Un tur šogad tiešām vāciešiem, kā zināt, noveicās. Viņi ieguva pasaules kausu. Vācieši cenšas būt labākie muzikā, modēs, citur. Bet angļi, viņi ir labākie. Jūs sapratiet starpību. Vieni cenšas, bet vieni ir. Tātad šeit arī tiek runāts par to, vai tu esi ar šādu attieksmi. Vai tevi ir šī mīlestības attieksme, vai viņa nav? Tātad līdzīgi censties Dievam patikt ir viena lieta. Bet būt ar Dievu vienotam ir cita lieta. Tātad mēs te runājam par tādu nesašķeltu pieredzi, kas stāst par atbrīvošanos no egocentrisma, no izolācijas un virzību uz vienotību ar it visu eksistējošo. Tas ir ceļš no atšķirtības uz vienotību, no egocentrisma uz mīlestību. No ego pretī Dievam. Un tā ir brīnišķīgas vienkāršības pieredze. Tādas vienkāršības, kuru mēs saskatām Jēzu Kristu. Mēs redzam, kā apustuls Jānis to bija ievērojis, un tāpēc arī viņš īpaši uzsvēra Kristus lūkšanu. Lai viss ir viens, it kā tu tēvs mani un es tevi. Lai viņi ir mūsos, lai pasauli ticētu, ka tu man esi sūtījis un to skaidrību, ko tu man esi devis, es esmu viņiem devis. Lai viņi ir viens, tāpat kā mēs esam viens. Es viņos un tu manī, ka viņi ir pilnīgi viens, lai pasauli atzīst, ka tu mani sūtījis un viņus esi mīlējis, tāpat kā tu mani esi mīlējis. Šī līdzība noslēdzas vārdiem, bet taisnie ieies mūžīgā dzīvībā. Tātad šeit mēs redzam, kā Kristus definā visu laikmetu taisnos. Taisnība, kā tu redzam no Ezaijas grāmatas 58. nodaļas, netik daudz pastāv šķīstīšanas rituālos, netik daudz likumīgo mandātu turēšanā, tā ietver debesu valstības dāmu, kurā jāpiepilda pasauli ar dievšu mīlestību un visiem jādala dziedinošu žālistību. Drīz pienāks diena, kad mēs ieraudzīsim Jēzu vaigu vaigā. Viņš ties sēdēs tiešanas krēslā. Šodien viņš ir kā augstais priesteris. Viņš pieliek visas pūles, lai mūs pārņemtu debesu valstības mīlestība. Lai tu un es tajā dienā dzirdētu šos vārdus, nāciet šurp, jūs mana tēvs svētītie. Iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Un lūk, tieši tāpēc mums ir pārliecība, ka mēs varam būt un būsim šo uzvarētāju vietā. Tāpēc mēs varam lūgt ar prieku šos vārdus, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un kungs piepildīs lūkšanu tavā un manā dzīvē. Āmen. Mūsu debesu tēvs, mēs pateicībā noliecam galvas tavā priekšā, ka tu esi mūsu mūžīgais dievs, visuma radītājs, un ka tu mūs atļauji sevi uzrunāt, kas mūsu tēvu. Mēs pateicamies, ka tu mūs esi mīlējis ar bezgalīgu mīlestību, ka tu esi atdevis visu, lai mēs nepazustu, lai mantotu mūžīgo dzīvību. Un ka tu vēlies, ka tā mīlestība, kas ir tevī, lai tā arī būtu mūsos, lai mēs patiešām būtu tavi bērni, kas mīl visu pasauli, kas mīl visus cilvēkus ar tādu mīlestību, kāda tā ir tevī. Kungs, palīdzi mums katram piedzīvot, ka šī mīlestība mūs pārņem, ka tā mūs iedrošina kalpot citiem viņu vajadzībās, ka tā mūs iedrošina arī dziļāk tevi izprast katru dienu vairāk un vairāk. Mēs lūdzamies tās palīdzi, lai mēs tevi arī citiem spētu atspoguļot kā mīlestības dievu, kā taisnības dievu un kā dievu, kurš glābi, kurš vēlas jebkura cilvēka glābšanu. Un tā dāvina mums šo vienotību tevī, tavā dēlā un ar visiem, gan draudzē, gan arī palīdz, lai mūsu sirds degtu par tiem, kas tevi nepazīst. Mēs lūdzamies arī svētī priekšā stāvošo alfas kursu šajā nedēļā, jaunajā nedēļā, kas mums priekšā, trešdienas vakarā. Aicini cilvēkus un palīdzi, lai arī mēs spētu uzrunāt šos cilvēkus ar vēsti, kura nāk no tevis. Svētī katru draudzes locekli, svētī katru aicināto un svētī arī visus tos, kas tur kalpos. Svētī arī šeit cilvēkus Valmierā, es ar Valmieras vadību, es ar Latvijas valdību, dāvņu žēlstību viņiem un pareizi izpratni, pareizi vadīt. Un kungs arī, mēs visi lūdzamies, nāc kungs drīz. Jēzus vārdā, āmen.
Āmen.